ตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกทางธัมมังสังฆังนะมาสามิ
วันนี้อาตมาความดีใจที่ได้มาเยี่ยมญาติโยมที่ได้มาอยู่ปฏิคณดาหลายคนที่มาจากเมืองไทยเมืองลาวมาอยู่อเมริกาแคนาดานานๆเข้าก็จะลืมพระศาสนาของตนบางทีรุ่นแรกยังไม่ลืมแต่รุ่นลูกรุ่นหลานค่อยๆห่างไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าเราถือว่าศูนย์หนึ่งของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเป็นปู่ย่าตายายที่ดีคือต้องอบรมสั่งสอนลูกหลานในหลักศาสนาของเราคนไทยคนลาวเป็นผู้ที่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณใครเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดคนส่วนมากคงจะตอบว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละแต่ทางพระเราบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีบุญคุณต่อเรามากมากจริงๆแต่ผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากยิ่งกว่าพระพุทธคุณพ่อคุณแม่ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพวกคนเราไม่ใช่ว่าเกิดครั้งเดียวตายแล้วสูญคนเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วถ้าผู้ที่จะพ้นจากวัฏสงสารได้ผู้ที่จะเข้าถึงความสุขแท้จริงคือผู้ที่ได้รับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ในจิตในใจของตนคุณพ่อคุณแม่ท่านรักเรามากแต่คุณพ่อคุณแม่จะรักเราขนาดไหนท่านจะช่วยไม่ให้ลูกหรือหลานแก่เจ็บตายไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ามีคำสั่งสอนที่ลึกซึ้งที่สุดสามารถทำให้ลูกของท่านได้ผลจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ฉะนั้นศาสนาในโลกนี้มีหลายศาสนาแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่มรรคผลนิพพานศาสนาพุทธมีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาอื่นเข้าไม่ถึงถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็น่าจะเห็นว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่มีบุญคือไม่ใช่ว่าบุญเพียงแค่เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลที่นับถือพระพุทธศาสนาเราควรจะถือว่าทำอย่างไรเราจึงจะตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้า ทำยังไงแล้วจึงจะตอบแทนบุญคุณที่เราได้รับจากพระศาสนาและทำอย่างไรเราจึงจะได้ปลูกฝังศรัทธาในลูกในหลานของเราด้วยสาเหตุสำคัญที่พุทธศาสนาในต่างแดนค่อยๆเหี่ยวไปค่อยๆหายไปเพราะผู้ที่มาจากเมืองไทยเมืองลาวรุ่นแรกเขาไม่ถึงแก่นของพระศาสนายังไม่ค่อยจะเข้าใจหลักคำสอนของพุทธเจ้าเท่าที่ควรเมื่อมาอยู่ที่ห่างจากพระห่างจากพระศาสนาสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการเป็นพุทธมามกะเหมือนที่บ้านเดิมความเป็นพุทธของเราก็ค่อยๆเสื่อมไปเหมือนกันเพราะไม่มียังไม่มีหลักอยู่ในใจที่จะเป็นที่พึงได้เมื่อลูกเข้าโรงเรียนของฝรั่งสิ่งแวดล้อมเป็นฝรั่งหมดศาสนาก็ไม่ใช่ศาสนาของเราลูกหลานก็เกิดสับสนลูกหลานก็อยากจะทราบว่าพุทธศาสนาสอนอะไรที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นปู่เป็นยาเป็นตาเป็นยายตอบไม่ค่อยได้ไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเท่าที่ควรลูกก็เลยเข้าโบสถ์มั่งปฏิเสธศาสนาที่เดียวบ้างก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหมือนกับว่าเราเป็นผู้มีโชคมีบุญที่มียารักษาโรคที่ยอดเยี่ยมแต่เราเก็บยานั้นไว้บนบุกเก็บไว้ในตู้เก็บไว้บูชาบางทีอาจจะเอาออกมาอ่านฉลากยาแต่ไม่ได้ทานยาไม่รู้จักสรรพคุณของยาไม่ได้รับประโยชน์จากยาแล้วไม่สามารถให้คนอื่นเห็นประโยชน์ของยานั้นได้นั้นในทางพุทธศาสนาของเราถือว่าเราควรดำเนินชีวิตในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่สร้างความสุขทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสุขตนสุขท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามแสวงหาทั้งเรื่องของพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราไม่เข้าใจเรารู้จักแต่ชื่อของสิ่งที่ดีสิ่งที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่มันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรักษาโรคทางจิตใจของเราได้เมื่อเราเองก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนายังไม่ได้รับความสุขจากคำสอนของพุทธเจ้าคำพูดของเราการชักชวนของเราไม่มีน้ำหนักถ้าลูกหลานมาอยู่ที่นี่เขามีสิ่งดึงดูดจิตใจเขามากแล้วเขาเห็นว่าเราผู้เข้าวัดหรือผู้ที่ชอบบอกว่าพุทธศาสนาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดูพฤติกรรมของเราดูอารมณ์ของเราดูไม่เห็นจะน่าเคารพตรงไหนน่าสนใจตรงไหนนี่แหละมันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตใจเราสงบเยือกเย็นควบคุมอารมณ์ได้มีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นไม่ใช่คน จ้าอารมณ์แต่เราเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์รู้เท่าท่านอารมณ์คำพูดของเราเนี่ยถึงจะพูดไม่เก่งอธิบายอะไรไม่มากแต่คำพูดของเราแต่ละคำจะมีน้ำหนักลุงพ่อชาครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแต่ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดแต่ลาวกับไทยถ้าอย่างมากที่สุดลุงพ่อชาท่านก็จะถามฝรั่งที่มาใหม่ๆว่า Can you eat sticky rice ก็จะถามแค่นั้นเองแต่ทำไมมีชาวตะวันตกไปบวชกับท่านมากมายและส่วนมากเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงผู้ที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลายองค์หลายคนยอมท่านยอมพระที่อยู่ในป่าในจังหวัดอุบลเป็นคนลาวจบป.1แต่กลายเป็นนักบวชในพุทธศาสนาที่ดังที่สุดในโลกองค์หนึ่งคนทั่วโลกรู้จักเมื่อไม่นานมานี้มีใครเล่าให้ฟังว่าประธานบริษัทฟอร์ดของอเมริกาไปเมืองไทยไปพบไปทานข้าวกับนายกทักษิณนายกทักษิณของไทยถามเขาว่าเขาเอาปรัชญาการบริหารแนวความคิดการบริหารของใครเป็นหลักจึงได้ประสบความสำเร็จสูงอย่างนี้ประธานบริษัทฟอร์ดตอบว่าเอาของอาจารย์ชาทักษิณได้ฟังไม่ถูกเขาว่าอาจารย์ชาที่เป็นศาสตราจารย์ที่ไหนคิดว่าอยู่ฮาร์วาร์ดหรืออยู่เยลหรืออยู่ที่ไหนสแตนฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอาจารย์ชาคงไทยเลยนายกทักษิณก็งงนี่ทำไมอยู่จึงรู้จักกับอาจารย์ชาก็บอกอ้าวเขาแปลหนังสือของท่านเป็นภาษาอังกฤษผมเคยหยิบมาอ่านและชอบมากเลยเอาไปใช้ที่ทำงานนี้เป็นประจำเห็นไหมในลุงพ่อชาจบป.1แต่สามารถเป็นที่พึ่งของประธานบริษัทฟอร์ดได้ตรงนี้ปัญญาชนของตะวันตกจำนวนมากมายที่กำลังหันมาสนใจพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่ปฏิบัติได้มีคำสอนที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลดีได้ศาสนาของตะวันตกเนี่ยส่วนมากจะเอาแต่ศรัทธาเป็นใหญ่ความเชื่อเป็นใหญ่ชาวตะวันตกใช้ความฉลาดในการค้นคว้าในการพัฒนาทางวัตถุมากแต่เลยขาดความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ขาดปัญญาจะเรียกว่าฉลาดแต่ไม่ค่อยมีปัญญาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาปัญญานี้ไม่ใช่เรื่องการเรียนหนังสือแล้วเราจะรู้ยังไงว่าใครเป็นผู้มีปัญญาอาตมาเคยพูดกับแม่ออกพ่อออกอยู่ที่อุบลว่าอยากรู้ว่าใครเป็นผู้มีปัญญาดูที่การกระทำคนไหนถือศีล5ได้รักษาศีล5ได้ในสังคมปัจจุบันผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์มีจริงเป็นจริงและพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของการพัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งสูงสุดคือศีลเมื่อเข้าใจบทบาทของศีลในการพัฒนาชีวิตให้เกิดความดีงามให้หลุดพ้นจากความทุกข์และกิเลสเมื่อเราเชื่อและเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาป ความระมัดระวังในเรื่องสิ่งที่ทำคำที่พูดฉะนั้นเครื่องวัดความเข้าใจในลัทธิพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าท่องหนังสือได้เยอะรู้จักอภิธรรมได้เยอะแต่มันอยู่ที่ว่าในแต่ละวันนี้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นยังไงความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานเป็นอย่างไรถ้าหากว่ายังผิดศีล5บ่อยๆศีล5ยังไม่ครบยังไม่บริสุทธิ์แสดงว่ายังไม่เข้าใจละพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนว่าจิตใจเราจะสงบได้เราต้องฝึกสติและผู้ที่จะกล้าและยอมเสียสละเวลาในการฝึกสติก็ผู้หวังดีต่อตัวเองผู้ที่เป็นเพื่อนกับตัวเองผู้ที่เคารพนับถือตัวเองและผู้ที่ไม่รักษาศีลจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ค่อยรักตัวเองไม่เคารพนับถือตัวเองไม่หวังสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองมันยากที่จะยอมเสียสละเพื่อการฝึกจิตในระดับที่จะเกิดผลที่เป็นที่พอใจแล้วเราไม่ต้องไปแยกว่าการเป็นชาวพุทธเนี่ยจะเอาระดับทานก็ได้เอาระดับศีลก็ได้เอาระดับภาวนาก็ได้มันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังเรื่องทานเรื่องศีลภาวนานี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าไม่ภาวนานี่การให้ทานการรักษาศีลจะบริสุทธิ์ยากเพราะต้องมีปัญญาต้องมีสติต้องมีความอดทนต้องมีคุณธรรมหลายอย่างจึงจะทำถูกต้องเช่นการให้ทานเราให้ทานเพื่ออะไรการให้ทานที่ถูกต้องเป็นยังไงการให้ทานที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงการให้ทานที่เป็นบุญมากเป็นยังไงการให้ทานที่เป็นบุญน้อยเป็นยังไงเราก็ต้องสนใจศึกษาใช่ไหมพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าทะเลไม่ว่าทะเลที่ไหนทะเลของไทยทะเลของ อเมริกาทะเลที่ไหนในโลกมีรถเดียวคือรถเข็นพุทธองค์แต่ด้วยว่าคำสอนพุทธองค์นั้นเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีรถเดียวคือรถแห่งความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นความหลุดพ้นนี้ไม่ใช่สิ่งสูงสุดที่จะต้องหวังข้างหน้าแต่เราควรจะมีการหลุดพ้นในชีวิตประจำวันทุกวันเป็นยังไงฮะการหลุดพ้นเอาถ้าเราให้ทานเนี่ยถ้าเราให้ทานด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็หวังจะหลุดพ้นจากความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุทุกครั้งที่เราให้เหมือนกับความเห็นแก่ตัวความยึดติดในวัตถุความตระหนี่จะลดน้อยลงถูกเปลี่ยนแปลงด้วยพลังธรรมคือทานการให้ทานจึงเป็นศูนย์หนึ่งของการหลุดพ้น จากความมืดมนจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตการรักษาศีลเราก็ได้หลุดพ้นจากการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นจากการทำบาปกรรมซึ่งจะเป็นเหตุที่ตายแล้วต้องตกนรกก็หลุดพ้นจากนรกหลุดพ้นจากการเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ดิเรกชันด้วยพลังธรรมคือศีลเราเจริญสติเพื่ออะไรเราทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากพวกนิวรณ์พวกความใคร่ในกามพยาบาทความงุ่งเงาหาวนอนความฝุ่งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยหลุดพ้นด้วยพลังของสมาธิความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วไม่ยินดียินร้ายแล้วเข้มแข็งเบิกบานมีความสุขตั้งมั่นจิตใจนั้นสามารถจะทะลุปลุกโปร่งความจริงของชีวิตว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตับไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมตับไปเป็นธรรมดาจิตใจก็จะลุดพ้นในระดับสูงดังชีวิตของเราต้องมีการลุดพ้นชีวิตเราต้องใช้ปัญญาในแต่ละวันเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเราต้องถามตัวเองว่าในเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้เราต้องเอาของดีของพุทธเจ้าข้อไหนมาใช้ไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวเอาพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันก็ใช้ได้เฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระหรือเวลาอยู่คนเดียวเวลาก็เกิดความไม่เข้าใจกันกับสามีกับภรรยากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้ธรรมะข้อไหนเวลาลูกเด้อลูกไม่เชื่อฟังจะเอาธรรมะข้อไหนมาใช้เวลาจิตใจกำลังวิตกกังวลเกินเหตุกำลังซึมเศร้าจะเอาธรรมะข้อไหนมาใช้ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อันไหนที่จะทนต่อพลังธรรมะได้เพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องกระทั่งมีเครื่องมือติดตัวไปไหนเราก็มีเครื่องมือที่จะใช้ได้ที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้จะเป็นที่พึ่งของตนได้นี่แหละคือการใช้คำสอนพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอนสำหรับตัวเราเองเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ตัวเองและเพื่อเราจะได้สร้างความสุขสร้างประโยชน์แก่คนรอบข้างโดยเฉพาะลูกหลานของเรารุ่นใหม่เราต้องปฏิบัติเราต้องเป็นตัวอย่างแล้วเราต้องสามารถอธิบายให้เขาฟังไม่ต้องเป็นปรัชญาอะไรสูงส่งอะไรมากหรอกเพียงแต่ให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่จะทำให้ความทุกข์ในชีวิตเขาลดน้อยลงอย่างไรทำให้ความสุขในชีวิตเขามากขึ้นเพราะทุกคนไม่ว่าใครก็มีจุดรวมอยู่ที่ว่าไม่ต้องการเป็นทุกข์และต้องการมีความสุขเพียงแต่ว่าคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรมันเกิดอย่างไรมันดับยังไงไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรมันเกิดยังไงมันดับยังไงเพราะนั้นพุทธศาสนาเป็นวิชาที่สอนความฉลาดในเรื่องความทุกข์สอนให้เราฉลาดในเรื่องความสุขนี่เราเอาหลักนี้มาเผยแผ่เผยแพร่กับครอบครัวเผยแพร่กับเพื่อนฝูงเผยแพร่ลักปัญญาในสังคมตะวันตกก็เป็นของดีจากเมืองลาวที่เรามาฝากเรามาอยู่ที่นี่เราก็ได้รับความสะดวกสบายหลายอย่างสิ่งแวดล้อมที่เทียบกับเมืองลาวนี่สบายกว่าเยอะในวัตถุเราก็ได้รับทีนี้เราก็มีของดีเหมือนกันเราก็มีของดีคือพุทธศาสนาเพราะนั้นเราเอาของดีของเรามาเผยแผ่ซะบ้างไม่ใช่เผยแผ่แบบแตะขอบประตูเขาแล้วก็ไปยัดเยียดหนังสือให้เขาอ่านหรอกไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเราเผยแผ่ด้วยการปฏิบัติของเรา พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติจับหลักได้ใครสนใจเราก็จะได้ให้เขารู้ให้เขาเข้าใจด้วยก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยว่าเป็นของฝากควรระลึกในการที่ได้มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา